წელდება პარლამენტში, თავი მოგაბეზრეთ ალბათ არა, პარლამენტში მოსამართლეობის უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების მოსმენა. არ ვიცი ვინ და რამდენი ადევნებთ თვალს ამ პროცესს, მაგრამ გარკვეული შთაბეჭდილება ექმნება საზოგადოებას და როგორი შედეგითაც უნდა დასრულდეს ეს პროცესი. წინასწარ ძნელია პროგნოზირება. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს ყველაფერი მიმდინარეობს ღიად. ეს ხდება პირველად, ასეთი პროცედურით ხდება პირველად და ფართო საზოგადოებას პირველად აქვს შესაძლებლობა მოუსმინოს და წინასწარ გარკვეული წარმოდგენა შეექმნას მოსამართლეობის კანდიდატებზე, მათზე, ვისაც პარლამენტი მხარდაჭერის შემთხვევაში უვადოდ აირჩევს. არ ვიცით პროცესი როგორ დასრულდება, ვამბობ იმიტომ, რომ არ ვიცით 20-ვე ვაკანსია შეივსება თუ არა. არის თეორიული თუ არც, თუმცა თეორიული ალბათობა იმისა, რომ გარკვეული ვაკანსიები დარჩეს შეუსებელი. არის მოსაზრება და თქვენ მოისმინეთ ასევე ამ ეთერში არაერთხელ, რომ ეს პროცესი უნდა შეწყდეს, ან პარლამენტმა არ უნდა აირჩიოს ეს 20-ული, რადგან წინარე პროცესი მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის იყო იმდენად ხარვეზიანი, რომ შედეგი მისი არის ასევე ბადებს არაერთ კითხვის ნიშანს იმის თაობაზე, რამდენად სწორედ ეს 20-ული უნდა ყოფილიყო წარდგენილი პარლამენტისთვის და არა სხვა 20-ული, თუნდაც იმ პირებიდან, ვინც წარადგინა თავის დროზე და განაცხადა და გამოხატა სურვილი იუსტიციის საბჭოს წინაშე, რომ მიეღო მონაწილეობა კონკურსში და გაეგრძელებინა, ასე ვთქვათ, ასპარეზობა. დღეს კიდევ ერთი კანდიდატი იქნება პარლამენტში წარდგენილი, განსაკუთრებით ალბათ როგორ ვთქვა, ყურადღებას იმსახურებს უფრო იმ კანდიდატების მოსმენა და ის დღეები, როცა თუნდაც მაგალითად გუშინ საკონსტიტუციო სასამართლოს ხელმძღვანელი იყო, სცემდა პასუხებს კითხვებს, მანამდე გენერალური პროკურორი მოქმედი და ასე შემდეგ, როცა იცი, რომ ეს ადამიანი უკვე სისტემაშია და უმრავლესობა, თითქმის აბსოლუტური უმრავლესობა ამ 20-ულში არის სწორედ არიან მოქმედი მოსამართლეები. რატომ გავაკეთე ამ ხელ შესავალი ჩვენს ერთ-ერთ მსმენელს, მინიმუმ ერთ ნამდვილად ვიცი და გამოხატა, მადლობა რომ დაგვირეკა მაშინ. არ მოწონს, როცა მე ხანგრძელ შესავლებს ვაკეთებ შედარებით და ბევრს საუბრავ. მაგრამ მნიშვნელოვანია ამ ყველაფერზე ერთად ვიფიქროთ და თქვენ დაგვირეკეთ, მე მოგისმენთ, რამდენსაც საჭიროდ ჩათვლით, რომ თქვათ. ამ ყველაფერს აქვს კონკრეტული იმას თუ ვინ არის მოსამართლე, თუ რა ადამიანებით არის დაკომპლექტებული უმრავლესობით ქვეყანაში. ამჯერ ამ შემთხვევაში არ ვგულისხმობ მაინც და მაინც უზენაეს სასამართლოს. დაკომპლექტებული სასამართლოები აქვს მნიშვნელობა კონკრეტულ ადამიანების ბედზე, ახდენს ზეგავლენას. თითოეული ჩვენგანის, საბოლოოდ საზოგადოების ხედვებზე, პოზიციებზე, იმაზე, რამდენად ენდობა საზოგადოება თუ არ ენდობა ამ ინსტიტუციას, და ეს ნდობის ხარისხიც არის მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის ყველა თვალსაზრისით. შესავალი ამხელა გავაკეთე იმის გამო, რომ ასეთ თვლის და პრაქტიკას, მოსამართლების პრაქტიკას და მასზე დაკვირვებას მნიშვნელოვნად თვლის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ძალიან დიდ რესურსს ახმარს ამას. კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ვლაპარაკობ ციხლის სამართლის საქმეების სასამართლო წარმოებაზე მონიტორინგს, რაც განახორციელა საიამ და საიას ამ პროექტის ერთ-ერთი მონაწილე და ავტორი ანგარიშისა, მერაბ ქართველიშვილი არის ჩვენი სტუმარი, მოგესალმებით.
გესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევით.
დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის, ამ შრომისთვის და შეიძლება მე რაღაც მცდარი, ეს მაქვს მოლოდინი და წარმოდგენა თუ არ ვიცი შეფასება ამ ყველაფრის, კონკრეტულად იმისა, რომ დაკვირვება კონკრეტულ პროცესებზე არის მნიშვნელოვანი და შემდეგ, როდესაც ეს უკვე რაღაც რიცხოვნობა აქვს ამას, შესაძლებელია და თქვენ გააკეთეთ კიდეც ეს თქვენს კოლეგებთან ერთად უკვე ტენდენციებზე ლაპარაკით და გაქვთ გარკვეული, ასე ვთქვა, დასკვნები და თქვენი ანალიზი. და გთხოვთ ახლა თავად თქვენ ბრძანოთ, რა საჭიროა ჯერ ერთ პროცესზე დაკვირვება, არ ვიცი თუ ვინმეს ქონია გამოცდილება, რამდენად რთულია და მით უმეტეს, როცა რამდენიმე სასამართლოში, თბილისის, ქუთაისის, ბათუმის, გორის და თელავის სასამართლოებზეა ლაპარაკი, სისხლის სამართლის საქმეებზე თან მონიტორინგი, რამდენად რთულია, მით უმეტეს, როცა ეს ბევრია. რამდენი მონაწილეობდით ამაში და რა ხანს გასტანა?
კი ბატონო, დავიწყები მით, რომ ამ პროექტს ვახორციელებთ 2011 წლიდან და უკვე ეს მე-13 ანგარიში, ანუ ამ ძალიან დიდი გამოცდილება დაგვიკროდა უკვე საიას. ყავს 8 მონიტორი და ერთი ანალიტიკოსი, რომელიც მე ვაკეთებ ანალიზს უკვე მონაცემების, რომელიც მუშავდება. ჩვენ გვაქვს მეთოდოლოგია არის შემდგომი. ჩვენ გვაქვს კითხვარი სპეციალურად, რომელიც აქვს მონიტორებს, ისინი ავსებენ როგორც კი ან არა ღია კითხვებია, ასევე არის დახურული კითხვები და არის ასევე გრაფები, სადაც მონიტორებს თავიანთი პოზიციის დაფიქსირებას შეუძლიათ, რაც იმ გრაფებში ვერ მოხდება. იქ ფასდება როგორც პროცესუალური დარღვევები უშუალოდ პროცესზე, ასევე თქვა რაღაც ისეთ ტენდენცია, რომელიც ვერ მოხდება იმ კონკრეტულ გრაფებში, ხო? ამის შემდგომ უკვე ხდება ეს, რომ მხოლოდ სასამართლო პროცესზე დაკვირვების შედეგების ანგარიში იწერება. ეს არის მხოლოდ ამის მონიტორინგის ანგარიში. ამიტომ მეთოდოლოგია ძალიან ესეთ კაფიო და გასაგები, თუმცა იყო ახლა მაგალითად პრეზენტაცია ქონდა და პროკურატურა მეთოდოლოგიას იცუნებდა, რომ ამ მეთოდოლოგიით შეუძლებელია თქვა რაღაც ტენდენციების დანახვა. თუმცა ჩვენ აი 13 ანგარიშის გამოლობაში ხედავთ რაღაც ტენდენციებს, რაც არ იცვლება წლიდან წლამდე, ხედავთ რაღაც გაუმჯობესებებს, ხედავთ პრობლემებს, რომ ჩნდება ახალი და აი ეს პრობლემები, რაც წლების განმავლობაში ვსაუბრობთ, ხო, მოგვარება საჭირო. მაგალითად სასამართლო წარმომადგენლები რაღაცა კითხებში გვეთანხმებოდნენ, ახლა პრეზენტაცია ქონდა გუშინ წინ, რაღაცა კითხებში ქონდა განსხვავებული პოზიცია, თუმცა ეს იყო გასაგები ჩვენი მხრიდან, რას მიჩნდნენ, თქო, მიუღებლო ჩვენგანაც, აი იყო მიუღებელი მათთვის ესეც, თუმცა პროკურატურა ნუ ისეთ დამოკიდებულება აირჩია, რომ თქო აგრესიულად გადაწყვეტეს, რომ არ დათანხმებოდნენ იქ მოცემულ არც ერთ გარემოებას ფაქტობრივად. რა მიგნებები ქონდა და რა ძირთაი ტენდენციები?
ერთი წუთი რომ არ თანხმდებოდა, მაგრამ რამეს გთავაზობდათ? აი მაგალითად კითხვარი დაგვიწუნაო და
კი, კითხვარი დაიწუნა და შეიძლება არ დაგვეთანხმა რაღაცები და თქვა ესო ჩვენ სტატისტიკას ვაწარმოებთ, თუმცა არანაირი სტატისტიკა არ წარმოუდგენიათ იმ შემთხვევაში, არ განსხვავებული. ეს არის რისი თქვა შეიძლება ამ ანგარიშთან გამომდინარე არის, რომ ახლა ის ხონებს წლიდან წლამდე საუბრობთ ანგარიშთან ანგარიშამდე, რომ გირაო და პატიმრობა გამოიყენება და პატიმრობა არის ეს უკიდურესი ზომა და ამის გამოყენება უნდა იყოს საგამონაკლისო შემთხვევებში, როცა ყველა სხვა ხონებს ვერ გამოიღებს შედეგს. და მეორე შეხედვა გირაო. და გირაო ისეთ ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, ხო, სოციალურად გაჭირვებული ქვეყანა და დანაშაულის ჩვენ ამ თავში ამ ანგარიში აქვს სპეციალური თავი, სადაც არის სოციალური გაჭირვების გამო ჩადენილი დანაშაულები, სადაც პირდაპირ იკვეთებოდა მოტივი, რატო ჩაიდინა დანაშაული, ხო? ასე შემთხვევაში გირაოს გამოყენებადობა რაღაც მიუღებელია მაინც სასამართლოს მხრიდან, როცა იცის, რომ ის პირი გირაოს ვერ გადაიხდეს, შეიძლება გირაოს ვერ გადახდა, შემდგომ გახდეს პოტენციალურად პატიმრობის შეფარდების საფუძველი. აი ეს პრობლემები საუბრობდით, კიდევ ერთი აი ამ ახკვეც ხონებზე რაც გამოიკვეთა იყო ის, რომ პროკურატურამ მოუხშირა, ანუ პროცენტულად მოთხოვნა პატიმრობების შუამდგომლობის და ასევე შეიძლება ითქვას სასამართლომ დაკმაყოფილების მაჩვენებელი ძალიან გაზარდა ამ შემთხვევაში და ეს ნიშნული დაახლოებით არის ის, რაც იყო 2011-12 წლებში. და მაშინ იყო 100%, ეხლა გვაქვს 81% და აქ იყო საუბარი, რომ ეს გამოიწვია.
დაკმაყოფილება არის 81%. პატიმრობაზე ლაპარაკობთ,
ხო? კი, პროკურატურა ითხოვს პატიმრობას, სასამართლო აკმაყოფილებს, ხო? და აქაც საცალკე დავთვალე ჩვენ ოჯახურ დანაშაულებს, ვიცით რომ კაცრი მიდგომა აქვს პროკურატურას და დავთვალეთ საცალკე სხვა ყველა დანაშაული და აქ იყო წინა ანგარიშის პრეზენტაციაზე მოსამართლეები აპელირებდნენ, რომ ამ მაჩვენების ზრდა გამოწვეული, იმით რომ ოჯახურ დანაშაულებზე გაიზარდა მიმართვიანობა და მოკეთ მიდგომა გართულდა და კაცრი მიდგომა თქვათ ამ შემთხვევაში პოლიტიკა სახელმწიფო პოლიტიკარი მკაცრი. მაგრამ ჩვენ ცალსაკე დავთვალეთ, მივიღეთ სხვა დანაშაულებზე 92%-ია დაკმაყოფილების მაჩვენებელი. ანუ ესეც პრობლემური საკითხი არის, რა თქმა უნდა. გვაქვს კონკრეტულ ფაქტებზე მითითებული, რას მივიჩნე თქვათ დაუსაბუთებელ პატიმრობად, რას მივიჩნე დაუსაბუთებელ გირაოდ. ეს არის ის საკითხები, რაზეც ჩვენ წლებია ვსაუბრობთ. კიდევ ერთ საკითხი, რომ წლებია ვსაუბრობთ, ეს არის დაკავების კანონიერების საკითხი.
აი, როცა ვიდრე ხო დაკავებაზე, ხო, აუცილებლად ვიდრე დაკავებაზე გადავალთ, აი პატიმრობის ნაწილზე მინდა კითხოთ. იმიტომ რომ ჩვენ ახლა მიმდინარე საქმეებზე ვერ ვილაპარაკებთ მესმის ამ
ესეც მოიცავს 2018 წლის მარტიდან 2019 წლის მარტამდე პერიოდს ასე ვთქვათ.
ხო, კონკრეტული პერიოდია და ხო ახლანდელზე ესეთ ანალიზს ვერ გავაკეთებთ, მაგრამ ხედავთ რომ რიგ შემთხვევაში ახლა გვიჭირს საზოგადოებას ობიექტურად განსაჯოთ, კი რაღაცა განწყობები შეიძლება გქონდეს, რაღაცა სთულდეთ ასეან ისე, მაგრამ მაინც ინფორმაცია ჩვენი არ არის სრულფასოვანი და ჩვენ არ ვართ იურისტები კიდევ. მაგრამ ხო რაღაც ისინი გვაქვს ჩვენი შეხედულებები, ხო? როცა პატიმრობას შეეხება საქმე, რა თქმა უნდა, პირველი რაც ოდნაც გვაქვს, რომ ადამიანი უნდა დააკავო იმ შემთხვევაში წინასწარ პატიმრობას გულისხმობ ამ ჯერად, როცა ის გარკვეულ პრობლემას საფრთხეს ქმნის მისი თავისუფლებაზე ყოფნა. ხო, შეიძლება არასწორად ვამბობ, ეს ზოგადად
პატიმრობის საფუძველია თქო, რომ არ ჩაიდინოს ახალი დანაშაული, არ მიიმალოს სასამართლოს და არ მოახდინოს გავლენა გამოძიებაზე. ანუ რეალურად აღკვეთს ღონისძიების და ზოგადად ამ პატინობის მიზანიც არის, რომ განაჩენი აღსრულდეს. ანუ ეს ხო წინასწარი ის პირობებია იმისთვის, რომ აღსრულდეს განაჩენი, ხო? და ყველაზე პირდაპირ არის ეს ვქოთ ევროკომისიის და ევროსასამართლოს განვითარება მსჯელობა არის ის, რომ ეს უნდა იყოს აღკვეთს ღონისძიება უნდა იყოს მაქსიმალოდ ნაკლებად შემზღუდავი თუ ეს შესაძლებელია. ანუ უკიდურეს შემთხვევაში ვიყენებთ პატიმრობას. ხო, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვამბობთ, საი ამბობს, რომ 15% შემთხვევა იყო ცალსახად, სადაც არ იყო ეს უკიდურესი შემთხვევა და სასამართლოს შეეძლო სხვა აღკვეთის გამოყენება.
შეიძლება გაერთიანება, განზოგადება, ასევე მიზეზის რატომ აკეთებს ამას სასამართლო.
ანუ სასამართლო შეიძლება განვაზოგოთ იმ ხრივ, რომ სასამართლოს აქვს ესეთი მოცემულობა, ერთის ხრივ კანონმდებლობა ძალიან ისეთი ალტერნატივების გარეშე ტოვებს ფაქტობრივად, გირაო აქ ამ პატიმრობა და აქ დასაბუთება არის, რომ აი რა ვქნა, მე პატიმრობას არ გამოვიყენებ რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაში, მიწევს გირაო, გირაოს რომ გამოვიყენებ, ის მაინც ვერ გადაიხდის და მე შეიძლება მოხდეს, რომ ისე პატიმრობაში. ეს კანონმდებლობის პრობლემაა ერთის ხრივ და მეორეს ხრივ რა შეიძლება იყოს ამის განმაპირობა, ის პრაქტიკა რაც წლების განმავლობაში მოგვწევს, ხო? რაღაცა 13-15 წლებში იყო პირიქით ტენდენცია, თქო პროკურატურის შემდგომ ნაკლებად მოყოფილდებოდა ეს ტენდენციის და რაღაც 16 წლიდან ხედავთ, რომ ნელ-ნელა ეს ტენდენცია რაღაც ძვენიშნულს უბრუნდება.
და ასევე კითხავთ ამ ნაწილშივე გირაოს შესახებ, რომელიც ასევე იწოს ხოლმე გარკვეულ კითხვებს. როგორ განისაზღვრება გირაოს დენობა?
კი.
ეს აუცილებლად პირდაპირ მიბმულია განსასჯელის, თუ რა ქვია, ბრალდებულის პოტიში, ბრალდებულის მოვასწარი გასწორება. ბრალდებულის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და შემოსავლებზე თუ წაყენებული ბრალის სიმძიმეზე თუ რაზე?
ყველაფერზე ერთად, მოკლედ ესე ვთქვათ, უნდა იყოს გათვალისწინებული, რომ გირაოს მიზანი უნდა იყოს, რომ მოახერხოს, ვთქვათ, იმ მიზნების შესრულება, რაც აქ აყვეს ღონისძიებას. სიმძიმე უნდა იყოს გათვალისწინებული დანაშაულში. თუმცა მეორე ეს მნიშვნელოვანია, რომ ბრალდებულის ქონებრივი მდგომარეობა იყოს შესწავლილი, რასაც პროკურატა არ აკეთებს ფაქტიურად.
ოჯახური მდგომარეობაც?
ხო, რა თქმა უნდა, უნდა განვითვალისწინოთ ოჯახური მდგომარეობას, თქო, მატერიალურად რამე
შეიძლება. შეიძლება ბოლო რაღაცას აცლი მის ოჯახს, რომელიც
ეს არის და მაგალითად სასამართლოს წარმოდგა პროკურატორა და ითხოვდა გირაოს, ისე რომ 82% შემთხვევაში საერთოდ არ იცოდა და არც ჰქონდა ინფორმაცია საკმარისი, რა ქონების მატარებელი იყო ესა თუ ის პირი. ხო და პროცესზე იყო შემთხვევები, როცა დაიდენტიფიცირდა მაგათ როგორც თქვი სოციალური გაჭირვების გამო ჩადენ დანაშაულები. აი პირი იყო ესეთი, რომ რაღაც მუშაობდა, გადამზიდა თქვა რაღაც ბაზრობაზე და გადახონდა რაღაცეები და ასე დროს დაინახა ქუჩაში რაღაცა ნივთები, აიღო ჩაყარა რაღაც ჯართი, რაღაც 40 ლარი 50 ლარის მოგროვდა ეს ჯართი და პროკურატორი შევიდა შუამდგომ და 2000 ლარი გირა. ანუ ამ შემთხვევაში სასამართლომ არ დაუკმაყოფილდა მინიმუმამდე ჩამოუყვანდა 1000 ლარი, მაგრამ აი 1000 ლარი ხო ძალიან ბევრია ამ შემთხვევაში.
მინიმუმი არსებობს?
მინიმუმი არსებობს, კი. სულწოვანი პირითი 1000 ლარია მინიმუმი გირო. ჩვენ ახლა გვაქვს ვამუშავებთ კვლევას, აღკვეთს ღონისძიების რეფორმაზე მუშაობ და იმედი გვაქვს, რომ ერთი წლის განმავლობაში ამს გამოვაქვეყნებ და შემდგომ პარლამენტშიც გავაგზავნებთ ამაზე მუშაობას, იმიტომ რომ და შეიცვალოს რაღაცნაირად ეს.
ანუ თლად 100% მოსამართლის ბრალი არ არის.
არა,
მას არ აქვს ალტერნატივა.
კი, მაგალითად გირა ვიდეოს, როცა ითხოვს პროკურორი 90-ზე მეტ% შემთხვევაში მოსამართლე აკლებს თანხას. ანუ ეუბნება რა, აქ ვერ მისაბუთებ და უნდა დავაკლო. მაგრამ რის საფუძველზე აკლებს? რამე დოკუმენტი აქვს რო აი ესე გამოდის. საშუალო 11 კუს ითვლის, ასე რომ ვთქვა, იმიტომ პროკურორი ამბობს 8000 თქვა, ბრალდებული მას არაფერი არ მაქვს 1000 და შეიძლება 3-4000 შეუფარდოს. ანუ თავისი დაკურებით, ხო, იმიტომ მოსამართლე არ შეიძლება თვითონ მოიძიოს რაიმე ინფორმაცია, ეს ხო სისამართლე შეჯიბრებითობის პრინციპზეა სრულად გადასული და ეს საშუალებები მას არ აქვს. ამაც გქნება უკვე კვლევაში საუბარი.
ა მოსამართლეს არ აქვს არც იმის უფლება რომ ისე ამ ქეთმი ვიდივარ ხოლმე, იმიტომ რომ არის ხშირად შემთხვევა რომ პირს დააკავებენ თუ მამაკაცია და მას ყავს თქვათ ოჯახი, რომლის ერთადერთი არჩენალი როგორც იყო ის არის და ოჯახი რჩება ერთი შემოსავლის გარეშე და მეორე კიდევ ამ გერაოს გადახდა უწევს და საერთოდ უბედურებაში აღმოჩნდება და ამის მოკლების უფლებაც არ აქვს.
არა, ამ შემთხვევაში დაცვის მხარემ უნდა წარუდგინოს რაღაც იცებულებები რომ ეს ამ დაცვამ ხო და ჩვენ რა პრობლემა გამოვკვეთეთ ამ სანგაიშო პერიოდში რომ ძალიან გასწილია დაკავების სახით წარდგენილი ბრალდებული ბრალდებულის რომელიც წარდგა სასამართლოში უკვე დაკავებული სახით ეს ხო ძალიან მაღალი მაჩვენებელი
სვენელი ყავს ა ბოდიში ამაზე გავახსელოთ დილამშვიდობის გისმენთ
გამარჯობა თავბატონინო
გამარჯობა
მიესალმებით ჩვენს თემას აი როგორც ჩვენ სიმენელმა ხოლმე ჩვენთან დაკავშირებით ჩამოაყრიფა არგუმენტები და ადრე ვერ ჩამოაყალიბა იმიტომ რომ მეტისაკო მეხლა მომეცით ჩამოყალიბების ადრის ჩამოყალიბების საშუალება იმიტომ რომ რაც ჩვენ თვით მოსამართლებთან დაკავშირებით ჩვენ რასაც უყურებთ ეს მართლაც სრული კატასტროფაა გენერალური პოკულის მხრიდან რომელიც არის საშუალო დონის ადვოკატები ყოფილი მუშაობდა მილიარდელებზე რომლებსაც შეეძლოთ უბრალოდ მოსამართლე მოეცხიდათ და ნებისმიერი სრული არგუმენტის მეშვეობით მოეგოთ პროცესი. ეს ვლინდება მისი მეტყველებიდან გამომდინარე, კიდათ მაკა გომურთან მიმართებით. არა ადამიანმა რომელსაც დაკარგული აქვს თვალი, ის იტაკის მე ჩავიხედავ საქმეში რა ხდებაო და მაშინ ივანიჭებო მასო რა ქვია დაზარალებული სტატუსო. მიუხედავად იმისა რომ მსროლელიო ნაპოვნი არ არის, ესე იგი რაც გთავაზობ ჩვენ გენერალური პროკურორი რომ პროცესი გავიაროთ ვინ შეჭამო ვენახი თქვიამ უნდა უთხრას გილზას გილზამ უნდა უთხრას ლულას ლულამ უნდა უთხრას ჩახმახს ჩახმახმა უნდა უთხრას ხელს ხელმა უნდა უთხრას პოლიციას პოლიციელმა უნდა უთხრას სინდის და სინდისიდან მერე უნდა უთხრას და ვიღაცას ვინც ამ საქმეს იძიებს აი ესეთი გენერალური პროკურორი როცა ყავს ჩვენ სახელმწიფოში და ამის ჩვენ უადო მოსამართლეს განიშნას ვაპირებთ უზენაეს სასამართლოში და შეიძლება უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე იქნება როგორ შეიძლება ჩვენ თქვათ რომ ნორმალურ სახელმწიფოში ცხოვრობ და არა პუტინის ოლიგარქიულ სახელმწიფოში სადაც მხოლოდ ფული ანათებს ჯოჯოხებს აი ამიხსენით აი ახალგაზრდა უთ ასოციაცია რატო არ აკეთებს ამაზე აქცენტირებასო ესეთი ადამიანების მეშვეობით ჩვენ უნდა დავაკომპლექტოთ უზენაეს სასამართლო და როგორც თეატრი უკიანი დაკის ჩვენ ეს სავარჯიშო რაღაცნაირად უნდა ჩავაპაროთ ჩვენ საექსპერიმენტო კუთხეები როდემდე უნდა იყოს რომ რაღაცნაირი სავარჯიშოები რაღაცნაირად ფაციტუჩით ვაპაროთ აბა ბატონო მეტი აგვიხსენით ჩვენ ვისთან გვაქვს საქმე ეს საფრანგეთიდან ჩამოსულები ჩვენ ყველა ჩვენი პრობლემა გახდა და ყოველ კომპრომისის მონება აი შეიძლება ესეთი გენერალური პროკურორი ყავდეს და მიუღრეთ იმ შორის მოსამართლეები გინება თუ არ ვიცით აი ჯერ მაგის პოსტიდან გამომდინარე სადაც ის არის შეიძლება ყავდეს რომ მე უკანამარ ვიპოვიო დამზარალებელს მანამდე არ მივიცე იმას სტატუსო არც ერთ საქმეს არც ერთა პოლიციელს კიდე უცბად მისცეს
ეს ჩვენ გამოიცხადა გამოითხოვა ამაზე ინფორმაცია ჩვენ ვიცავ დაზარალებულის უმეტესობას ხო ამ საქმეში პირდაპირ ჩართული მე არ ვარ თუმცა ვახედო დაზარალებულ ცნობაზე უარი იყო და ეს მისეზე რა თქმა უნდა ჩვენთვის სრულიად მიუღებელია
კი ვისაუბრეთ თქვენს წარმომადგენელთან ერთად ამაზე არ ვიცი ის მეც რა შექმნა
ეს ამაზე იყო და ეხა გასაჩერებულიც არის ამ პროკურორთან თუ არ დაკმაყოფილ სასამართლოში გასაჩერდება რა თქმა უნდა იმიტომ რომ დაზარალებულ ცნობას რა თქმა უნდა ბრალდებული არ ჭირდება ეს არის ფაქტი რომ პირმა მიიღო ფიზიკური დაზიანება ფაქტია რომ სავარ და დანაშაული შედეგად მიიღო. ამას დაწყებული გამოძიება. ყავს პირდაპირ დაზარალებული და თუკი პოლიციელებს ვაძლევთ ხო დაზარალებულ სტატუსს და უნდა მიეცათ რა თქმა უნდა. ასევე უნდა მიეცათ ვაქციის მონაწილეებისათვის, რომელზეც ცალსახაა უკვე რომ იქ მიიღეს ხო დაზიანება.
ხო და სმენელის გაღიზიანება სრულიად გასაგებია იმ განმარტებების გამო, რასაც ის და ყველანი ვისმენთ ამ დღეებში და ხო მეტ შთაბეჭდილებაზე არ ვიტყვი, თუმცა ხო გასაგებია და ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მოსამართლეობის კანდიდატის სტატუსში მყოფი პირი ასევე რთულია ალბათ, მაგრამ რას ვიზამთ, ადვილი რა ვიცი რა არის უკვე ამ ქვეყანაზე, არ ვიცი, მაგრამ მან ასევე უნდა გაითვალისწინოს რა თანამდებობა უკავია დღეს და შეიძლება რაღაცა კიდე ფილტრები მეტი ჰქონდეს მას იმისი, რას ამბობს შინაარსობრივად, როგორ ამბობს და რას როგორ პასუხობს. მსმენელი კიდე უკვავს ბოდიში, დილამშვიდობის.
Алло, это გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე სამეულ თქვენს თემას. ახლა თავიდანვე უთხე უსმენეთ თქვენ გადაცემას და თქვენ რაღაცა ერთად შენ და დაგირეკათ იმ დღეს და დიჩესავას ატეთებთ. ნუ ახლა ყველა თავისი აზრი აქვს და ჩემი თქვენ ხართ ერთ-ერთი სანიმუშო ჟურნალისტი საერთოდ ქართულ რადიო სივრცეში
და ალბათ ეს კიდევ რთული მოსასმენია ეთერში და დიდი მადლობა. ნუ ვარ დავკარგავთ დროს. მადლობა დიდი, ბრძანეთ.
ხო, და არა, უბრალოდ მინდოდა თქვა რა აი თქვენი სტილი როგორც მითხავ თქვენ გადაცემას სადა უბრალოდ აი ყოველგვარი ტექნიკის გარეშე და ისე ტაქტიანა ჟურნალისტური ეთიკის და ბრწყინვალე ქართული აი ფაქტობრივად შეცდომას არ უშვებთ, ეს არ შემიძლია რო არ აღნიშნო თქვენ.
მადლობა ბრძანეთ, რა კითხოთ შენ
უმართან ბია მეცით ისა მე ზოგადად ეს პროცესი რაც მიდის მე დაწმუნებული ვარ მოსამართლეებთან მიმართებაში, აი არ ვიცი მე როგორ მოხდება, უბრალოდ მე დაწმუნებული ვარ აი სამართლიანობის კანონის არსებობაში და ეს ადამიანები რომლებიც სააკაშვილი დროს აი ადამიანის ცხოვრებას ამახინჯებენ აი ვერანაირად ვერანაირად ვერ იქნებიან 20 და 80 წელი და მუდმივად, აი არ ვიცი ეს როგორ მოხდება, მაგრამ დაწმუნებულია რომ აუცილებლად შეიცვლებიან აი რაწესებით იქნება ეს, არ ვიცი აი კინოში რა მაინც ამოვთხი თუ აი გაუცილებლად მოხდება ეგა და შეკითხვა ბატონო მე რაღაც მაინტერესებდა აი შეჯიბრებითობა ახსენა აი ეს რომ გამატოს რაც ისე და მეორე კითხვა მაქვს თუ მაინტერესებდა აი ხანდაზმულობის ვადის აი ფილოსოფია მაინტერესებდა ხანდაზმულობის ვადს, ანუ რატომ ანუ ადამიანი თუ რაღაც ჩადენილი აქვს დანაშაული და გადის რაღაც დრო და მეორე ამბობს რა ეს დრო გავიდა და ამიტომ თუ ადამიანმა აი გამოთხმარო არის ქვეყანას რომ დაიწეს სამათალი უნდა ახსენდესო, რა არის მიზეზი ზოგადად აი იურისპრუდენციაში ხანდაზმულობის ვადის არსებობის საპოზიციო.
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მთლად არ ვცილდებით თემას,
მაგრამ
აინტერესებს სმენას და იქნებ
ხანდაზმულობის ვადის მიზანი არის ის, რომ კონკრეტულ დანაშაულს თან გამოძიება მიმდინარეობს იმ ხნით, რომ გამოვლინდეს დანაშაული და დაისაჯოს. და ასევე დაყოფილია ნაკლებად ძიმე ძიმე და განსაკუთრებით ძიმე დანაშაული და განსხვავებული ვადებია, განსხვავებული რისკებს შეიცავს, ხო? და ამის შემდგომ როდესაც გადის ეს ვადა თქვა ნაკლებად ძიმე დანაშაული კონკრეტულად 6 წელი თუ მეტი, ამ შემთხვევაში მიიჩნევა რომ რისკი იმისა თქვა ამ პირმა დანაშაული ჩაიდინა რაღაც მდგომარეობა, ისე არსებობს რისკი რომ კიდევ რაღაცა მოხდეს, აღარ არის ესეთი და აღარ უნდა მოხდეს თქვა გამოძიება ამის გამოძიებით და არსებობს სხვა დანაშაული რომელიც მიმდინარე საქმეებია და მიმდინარეობს, ხო, პარალელურად
არის დანაშაული რომელსაც არ აქვს ხანდაზმულობის
არა
კრიტერიუმი არ ოდგება არ არსებობს ასეთ. და შეჯიბრებითობაზე.
შეჯიბრებითობის პრინციპი, რომელიც ჩვენთან გვაქვს ნახევრად, ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ სასამართლო პროცესზე თუ ამოწ შეჯიბრებითობა გვაქვს, გამოძიების ფაზაზე ვერ ვიტყოდი, რომ შეჯიბრებითობა გვაქვს. გამომძიებელზე გვიწერია, რომ და იყოს მიუკერძოებელი, მოიპოვოს ყველა მტკიცებულებები ასე შემდეგ, თუმცა აქვე კოდექსშია გვიწერია, რომ ბრალდების მხარეს წარმოადგენენ პროკურორი და გამომძიებელი. ეს ორივე ერთად ვერ გამოდის. გამომძიებელი ფაქტობრივად ეკვემდებარება ჩვენი კოდექსით პროკურორს და რამდენიან შესაძლებელია, როცა ერთ უწყებას ეკვემდებარები, მეორესთვისაც ისეთნაირადვე მოიპოვო მტკიცებულებები და იმუშაო მასზე, რომ დადგინდეს ჭეშმარიტება. როცა ბრალდების მხარეს წარმოადგენენ, შენთვის მთავარია, რომ ის მტკიცებულების სტანდარტი, რომელიც ერთ კონკრეტულ პირზე დაიწყო გამომძიება და ბრალდებულია, დაამტკიცო. შენთვის უკვე აღარ აქვს ისეთი მნიშვნელობა, თქვა ჭეშმარიტების დაზუსტებას, ხო?
და ამაზე და ის თანაბრად გაითვალისწინო დაცვის მხარეს.
რა თქმა უნდა, და ამიტომაც ჩვენ სულ გვინდოდა რომ გაყოფილიყო და გამიჯნულიყო, გამოძიება ყოფილიყო ცალკე, სისხლის სამართლებრივი დევნა ეხორციელებინა პროკურორს და ყოფილიყო დაცვის მხარე, ანუ რაღაც ისეთი გამომძიებელი გვინდოდა, რომელსაც აი შერლოკ ჰოლმსი თუ არა ინტერესებს ვისკენ არის, ხო? და მთავარია მიიღო ჭეშმარიტებაზე პასუხი. ამ შემთხვევაში ეს სისტემა არ გვაძლევს ამის საშუალებას.
ხო, არის ასეთი, ხო, რომანტიკული და მოკიდებულება თუ
ყოფს. ესეთი ადამიანი წარმოგიდგენია, ხო, გამომძიება, რომელიც
კონცე გვახსენდება, კი ბატონო. და ბოდიში გისმენთ თქვენ ბრძანეთ. მერაბ ქართველიშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს, საიას კვლევაზე ლაპარაკობთ, რომელსაც საია ინტენსიურად აწარმოებს სისხლის სამართლის საქმეებზე მონიტორინგს, იმისთვის რომ გამოიკვეთოს ტენდენციები და ის ნაკლოვანებები, რაც ამ პროცესებს ახლავს, და შემდეგ ეს უკვე როდესაც დასკვნის სახით წარმოდგება, იქ ჩნდება რა არის თქვა საკანონმდებლო ხარვეზი, რა არის პრაქტიკის ხარვეზი, რა არის ასე თქვა ტრადიციების ბრალი, რომ აი ასეთია პრაქტიკა წლებია და გრძელდება. თქვენ ბრძანებდით, რომ სასამართლოზე ხშირად წარადგენენ პირს, რომელიც უკვე დაკავებულია, დაკავებული სტატუსი.
კი, ამაზეც საუბრობდით ჩვენ წლიდან წლამდე, თუმცა ამ შემთხვევაში ძალიან მაღალი იყო ის მაჩვენებელი ელი პროცენტული მაჩვენებელი, როცა დაკავებული სახით იყო ბრალდებული წარდგენილი და იყო დაახლოებით 70%, როცა წინაზე იყო 94, იმის წინ იყო 50-ი ნაკლები და ანუ ხედავთ, ზრდის ტენდენცია შეინიშნება ამ შემთხვევაში და ამ აეს ეთვითარებაში მნიშვნელოვანია, რომ ბრალდებულის პირველი წარდგენის ხდომაზე სასამართლომ გამოიკვლიოს დაკავების კანონიერების საკითხი და შემდგომ იმჭოს ახყვეს ღონისძიების საკითხზე. თუმცა ეხლა გვაქვს ორი პრობლემა: საკანონმდებლო და პრაქტიკის. საკანონმდებლოში პირ და არ გვიწერია, რომ დაკავების კანონიერების საკითხს მოსამართლე უშუალოდ სასამართლოს ხდომაზე იხილავს. და მეორე მხრივ, ალბათ პრაქტიკიდან სულ არ გეწეროს, მაინც უნდა გამოიკვლიო დაკავების კანონიერება, ხო?
და
ჩვენ გვახეთ, რომ 90% შემთხვევაში, ანუ 68 ხო იყო დაკავების საკითხი, აი ამ 68-დან კიდე 80%-ზე მეტ შემთხვევაში, საერთოდ არც განხილვა ვერ გავიგე დაკავება მოხდა წინაწად განჩინებით მოსამართლის თუ გადაუდებელი აუცილებლობის მოტივით. ესეც ვერ გავიგე, იმდენად არც იყო ნახსენები, არც დაცვის მხარეს უხსენებია, არც პროკურორს, არც მოსამართლეს და ასე დროს მოსამართლის არგუმენტი ხა პრეზენტაციაზე თქვენს, რომ ჩვენ ამ ყველაფერს ვიკვლევთ სასამართლოს ხდომამდე. და ჩვენ უკვე ვიცით, რომ რაღაცა თქვა და შეიძლება რაღაცა გადაცდომა იყო, ამას დაკავებას უკანონოდოცნობ და გამოუშვებ პრობლემა არ გვაქვს. მაგრამ რა ზევსაუბრობ აქ? თუ კი აი ორი ვარიანტი ავიღოთ. წინასწარი განჩინება მოსამართლის ნებართვა და მეორე გადაუდებელი აუცილებლობა.
ხო.
წინასწარი ნებართვაც რომ იყოს და დასაკავებლების მოტივები არსებობდეს და მოსამართლეს დააკავე. ამ შემთხვევაშიც უნდა შემოწმდეს ის დაკავება, როგორ განხორციელდება, იძულების ძალა, პროპორციულობა, პროცესუალური ნაწილი, უფლებების გარმარტების ნაწილი, ეს ყველაფერი უნდა გამოიკვლია პირველივე ხდომაზე. და მეორე მხრივ, გადაუდებელი აუცილებლობის მოტივი როცა არის, ამ შემთხვევაში პროკურორი უნდა შემოწმდეს, თქვა, რამდენად აუცილებელი იყო დაკავება და რატომ განხორციელდა დაკავება და შემდეგ უკვე ის, რაც თქვი, აუ პროპორციულობის ზომა, უფლებების გამარტება და ასე შემდეგ. თან პრობლემა ერთსაც ვიტყვი, რომ ადვოკატების რაოდენობა, თქო 105 პირს საერთოდ ადვოკატი არ ყავდა ასე დროს და თუმას არ ესაუბრო სასამართლოს ხდომაზე, იმას შეიძლება საერთოდ ვერც მიხვდეს რაიმე დარღვევას ჰქონდა თუ არა ადგილი ბრალდებული. და ამიტომ მიგვიშენ მნიშვნელოვანი.
ძალიან მწუხარო რომ ვერ მოвахერხე, მე პრეზენტაციაზე ყოფნა თქვენ, აი ბრძანებთ, აი თქვა პროკურატურის წარმომადგენელმა ეს გითხრა, მოსამართლების პოზიცია ეს იყო. აი როცა ეხება საქმე იმას, რომ მე აღარ ხდება იმის შესწავლა და კვლევა პროცესზე თვითონ სასამართლოზე, რამდენად კანონიერად იყო დაკავებული და რამდენად იყო აუცილებლობა დაკავების. მოსამართლის და პროკურორის შეიძლება გავიგოთ. დაცვა ადვოკატებისგან რა მოგისმენიათ?
ხო, აი გეტყვით.
დაცვა რატომ არაყენებს?
სულ ალბათ აი ამ ანგარიში 5-600 პროცესამ დავესწა და 400 რაღაც იყო დაკავებული სახით წადგენილი და აი 10 შემთხვევაში დაკავების კანონიერება დააყენა ეჩქეშ, თქვათ, დაცვის ხარემ. როგორც აღნიშნეს,
რამდენიმე შემთხვევაში.
ხო, და ძალიან ბევრ შემთხვევაში.
რატო ურთულებს ეს საქმეს ბრალდებულს?
სი რა არის?
რის მემარჩიე?
არა, შეიძლება იმიტომაც, რომ მიაჩნიათ, რომ აზრი არ აქვს. რო ვერაფერს შედეგს ვერ გამოიღებს, თუ მიაჩნია რომ დაკავება უკანონოა, ამ შემთხვევაში აპელირებს, ხო, ამაზე. თუ იცის ზუსტად და თუ არ აქვს და არ აქვს რაიმე მტკიცებულება და ის მხოლოდ ბრალდებულის ნათქვამს ეყრდნობა, ხო, იცის რომ შეიძლება ამას აზრი არ ქონდეს და თავისი ვერ გაიტანოს. აი ესეც შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მოტივი. თუმცა იყო ერთი ძალიან კარგი ფაქტი, როცა მოსამართლემ სულ თავის ინიციატივით, დაცვაც იყო პროკურორთან, ადვოკატი წავდა, იყო პროკურორი და თავის ინიციატივით თქვა, რომ აქ დაკავება უკანონოა, არავის არ დაუყენებია საკითხი და თვითონ როცა შეისწავლა საქმეები, თქვა, რომ აქ არ შეიძლება დაკავების განხორციელება და გაათავისუფლა დარბაზიდან. ანუ ეს არის ჩვენთვის სტანდარტი.
მოხდა თუ სხვაგან?
თბილისში. ეს არის ჩვენთვის სტანდარტი, როგორ უნდა იმუშაოს სასამართლომ და ანუ ის კანონმდებლობაში არ წერია, ესე თქონა მეორე ხარეს ხონა, მაგრამ ჩვენ რეკომენდაციაში გვაქვს, რომ პირდაპირ გაიწეროს, რომ მოსამართლის ვალდებულება იყოს განიხილოს ეს პირველი წარდგენის ხდომაზე.
აჰა.
იმიტომ რომ ხედავთ, რომ პრაქტიკაში ეს ასე არ ხდება. კიდე ერთი არის, რომ პატრონის გადასინჯვის საკითხი. ხო, ვიცით რომ კანონმდებლობა 2015 წლიდან შემოიღო გადასინჯვა პატიმრობის ორ თვეში ერთხმა გადაისინჯოს პირველ წინასასამართლოს ხმამაზე და ძალიან კარგი და პროგრესული ცვლილება იყო კანონმდებლობაში 2015 წელს მივიღეთ. მაგრამ პრაქტიკამ აჩვენა რომ ეს არის ძალიან სიმბოლური ხასიათის მატარებელი უშუალო სასამართლოს ხმამაზე, იმიტომ რომ 190 შემთხვევას დავეცადეთ, თორსა თავის ინიციატივით გადასინჯა და 190-ში ძალაში დატო. ანუ 90-ზე 10% შემთხვევაში, ანუ ამას დიდი ცვლილება არ გამოუწევა ბრალდებულთა თქო.
ანუ გაუგრძელოს თუ არა წინასწარი პატიმრობა, ამაზე როცა შეჭერნობ.
კი, თან მით უმეტეს როცა ჩვენ საუბრობთ, რომ აღყვეცხვენების მიზანი იყო, რომ აი მაგალითად არ მოეხტინა გამოძიებაზე ეს ეგავლენა და რამე არ გაენადგურებინა მოწმემზე ეს ეგავლენა. ამდროს მოწმემები დაიკითხა, ხო?
ის რისკი ხო
ის რისკი დასრულდა. შეიძლება და ამდროს გათავისუფლება იყო, რომ არ გათავისუფლეს.
აა, ბანდა მე რა გავაგრძელებთ ჩვენ კიდევ რაღაც ხნით გადასცემის მეორე ნაწილში საუბარს. მე რა ქართველიშვილია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ იმაზე თუ როგორია პრაქტიკა საქართველოს სასამართლოებში სისხლის სამართლის საქმეებზე. ამაზე მონიტორინგს რამდენიმე ქალაქის სასამართლოებში აწარმოებდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ძალიან ვრცელი, აი, მაგენ მაქვს ხელში ნაშრომი დადომან და ჩვენ დღეს ველაპარაკებით ერთ-ერთ ავტორს ამ ამბისა, ვერავ ქართველიშვილს, რომელიც აი ეს წარმოადგენს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და ვაგრძელებთ საუბარს საქართველოს სასამართლოებში სისხლის სამართლის საქმეების წარმოების პრაქტიკაზე, რომელზეც დაკვირვებას აწარმოებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და დღემდე რამდენი ეწერა 2700
კი
ზემეტი პროსმეტ პროცესზე დაკვირვება, აი ჯოჯო ხეთური საქმეა ნამდვილი, მე რომ მკითხო.
კი, ძალიან ბევრი.
და ამიტომ რომ ეს არ არის რაღაც ერთ სხდომაზე დასწრება, ეს არ არის 2007 სხდომაზე დასწრება. და გამოიკვეთა გარკვეული ტენდენციები რაღაც ნაწილში გაუარესება, გაუმჯობესება მომეჩვენა თუ ახსენეთ.
გაუმჯობესების ნაწილში შეიძლება ითქვათ არის მაგალითად ოჯახურ დანაშაულთან მიმართებით, რომ 18% ანუ გამოვლინება გაიზარდა, ანუ პოლიცია გამოძიება უკეთ მუშაობს ამ საკითხში, ეს გამოიკვეთა. პროკურატურას მეტი ანუ გზნობელობა თქვათ შეიძლება კვალიფიკაცია აქვს და სასამართლოდაც მეტი გზნობელობა აქვს. უბრალოდ ეხა ისიც არის რომ თქვათ 170 საქმე იყო კონკრეტულად თავის დახკვეცე, ხო, ოჯახურზე და 168-ში თქვათ დაახლოებით ყველაში მოითხოვა პატიმრობა. ხა რა თქმა უნდა ყველა პატიმრობა არ საბუთდებოდა ეხა. და ესეც მიდგომა იყო რომ თუ კაცი მიდგომა, მოდი ყველას მე ვქონდეს კაცი მიდგომა და დასაბუთებულობის ხარისხი ნაწილობრივ დავარდა ასე თქვათ. ეს იყო გაუმჯობესება, შეიძლება ითქვას ეს სახელმწიფო ხრიდან მიდგომების გაუმჯობესება იყო, რაც თქვათ შესაძლოა ადამიანის უფლებათა დეპარტამენტის შექმნამას გამოიწვია. ასევე წინასასამართლოს ხდომებზე არ გქონია მაგალითად ისეთი შემთხვევა, რომ მიკერძოებულობა დაგვენახა მოსამართლის მხრიდან დაცვის მხარის ამ პროკურორის მიმართ, ანუ დასაშვებობა მტკიცებულებების, როგორც დაცვისა საკმაყოფილებდა თქვა ისეთი პროცენტული რაოდენობა ქონდა და პროკურორის და დაცვის მხარის დაკმაყოფილების მაჩვენებელი. სხვა შემთხვევაში აი ეს პრობლემები, რაზეც საუბრობ წლებია, ხო, მაგალითად საპროცესო შეთანხმებების დროს მოსამართლის ძალიან ფორმალურ როლზე. ჩვენ გვაქვს აი ესეთი როგორი პრობლემა არის ამ შემთხვევაში, იცით რომ როგორ წესი ბრალდებულს როცა უპირებენ გაუფორმოს საპროცესო შეთანხმება, ეს ხო პროკურორის სრული დისკრეცია უნდა გააფორმოს, უნდა არ გააფორმებს. უკვე ამ შემთხვევაში ეუბნებიან ბრალდებულს როგორ წესი რომ მოდი ახლა მოვიყვანთ ადვოკატს და გავაფორმოთ საპროცესო შეთანხმება და მე რა სასამართლო წინაშე დავამტკიცოთ ეს. და ხშირად ხდება ისე რომ ბრალდებულმა არც იცის რა სასჯელი შეიძლება ელოდებოდეს. იმიტომ რომ როგორც წესი ადვოკატიც თქვა სახაზინო წესი თუ არის იყო შემთხვევები რომ ნახეთო სასამართლოს ხდომაზე კითხულობდა ვინ არის საკბრალდებულიო, იმიტომ რომ არ ქონდა მანამდე გავლით კომუნიკაცია, ანუ სამართლებრივი შედეგები რა მოყვებოდა ამ საპროცესო შეთანხმებას ბრალდებულს არ ქონდა რამდენიმე შემთხვევაში. ხო ეს გამოიკ რაც გამოიკეთა იმასე საბოტა მე განვაზოგოთ. და ამ შემთხვევაში სასამართლოს როლზე რას ვამბობ, რომ როცა ესეთი შემთხვევებია სასამართლო არა თუ ვთქვათ მარტო სარეზოლუციო ნაწილს კითხულობენ, არ კითხულობენ რა შეიძლება მოყვეს მაგალითად ამას ფაქტობრივი გარემოებები იყო, ამის შესწავლა არ ხდება. მაგალითად არაკითხებს ბოლომდე პროკურორს რა შეიძლება სასჯელები შეიძლება მოყვეს და ასე შემდეგ. ანუ პრობლემ შეიძლება ვერც გაიგოს, ისე მიესაჯოს რაღაც, რაც შეიძლება არ იცით. გაიგოს უბრალოდ ერთი თავის ფოს აღკვეთა არ ექნება, ან რაღაც ექნება ნაკლები. და ასეთოს მოსამართლე ამას არ ახდენს, როგორც წესი, იყო შემთხვევები, ანუ ისეთი გამოიკვეთა და საჯარო სამართლებრივ კანონიერებას არ მჭელობს და ერთ შემთხვევა იყო ზუსტად, სადაც ბრალდებულს მოსამართლემ გამოიჩინა ეს და წაიკითხა გააგებინა, ყველაფერი გასაგები იყო და ბრალდებულმა პირველად მოისმინა ეს დაიდენტიფიცირდა პირველად. არ ვარ თანახმაო. ანუ ესე შემთხვევა წარმოთქვა.
ანუ ბრალდება მოისმინა პირველად
ეს ბრალდებულმა, ხო, მოისმინა რომ ბრალდებაც და სავარაუდო განაჩინეს საპროცესო და დამტკიცებული იყო და არ ვარ თანახმაო მე და ნუ მე მიდი ადვოკატსა დაეთანხმა ეხა აბა რა გინდა ის მოყვება რაც წინარე პროცესი უნდა ჩატარებულიყო ტარდებოდა იმ წუთას და ამიტომ იგოჩენა სასამართლომ სათანადო კონტროლი და განახორციელოს რომ შეიძლება მეტი ტვირთი აიღოს მაგრამ როცა იცის ეს ვითარება უნდა გასციოს ეს ტვირთი ესე მიგვაჩნია
და ხო არა მზარი მეგონა იყო და რეალურად აი რასაც უყურებდით და აკვირდებოდით როგორია მე ისე მოსამართლებზე ვაკეთებ თემატური აქცენტი მაქვს აქცენტს კი ბატონო შეჯიბრებითობის პრინციპია რაღაც ყოველას აქვს თავისი პასუხისგებლობები თავისი უფლებები და თავისი მოვალეობების შესასრულებელი როგორი იყო თქვენი შეფასება, თქვენი დაკვირვება იმაზე, ზედმეტად ხომ არ იცილებს თავიდან მოსამართლე იმას, რაც მას შეუძლია რომ გაკეთოს იმ როლის შესრულება მეტად აქტიური იყოს.
კი, ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენ.
ხო, ამიტომ
ზუსტად ამაზე
ვსაუბრობთ.
ზუსტად ვსაუბრობთ იმაზე, რომ აი მოსამართლეები ეს შობენ. რა უნდა ქნან, ანუ უკეთესი რო იყოს და მეტად დაუცვა, თქო სამართლიანობის პრინციპი მთლიან და ბრალდებულის ინტერესების დაუცვათ მეტად რომ არ მოხდეს თქო იქ მთელი სახელმწიფო მანქანაა ხო ესე თქო თუ ხედავ ბრალდების ხარ პროკურორი გამოძიება აქეთ შეიძლება იყოს პირი რომელსაც შეიძლება ადვოკატიც არ ყავდეს და სასამართლომ ეს ზუსტად შეჯიბრებითობა შეინარჩუნოს შეიძლება ცოტა მეტი დახარჯოთ რომ იმაზე რომ უფლებები გააგებინოს მეტად გააკონტროლოს სათანადო კონტროლი და ასე შემდეგ მაგალითად პროცესების გაჭიანურებაზე წლებია ვსაუბრობთ ჩვენ და კანონმდებლობა შემოგვთავაზა ესეთი მიდგომა რომ 24 თვიანი ვადაში უნდა დასრულდეს აუცილებლად საქმე. თუმცა ნახეთ 24 თვიანი ვადა, წარმოიდგინეთ, ორი წელი არის, რომ საქმეს არსებით განხილვა დასრულდეთ განაჩენი დადგეს. ჩვენ დავაიდენტიფიცირეთ ისეთი შემთხვევები, სადაც ეს ორი წელი ვადა დარღვეულია, უბრალოდ ამ სანქცია არ მოყვება. დაირღვა, ან შედეგი სამართლებრივი არანაირი არ აქვს და ესეთ შემთხვევაში
არის სანქცია განსაზღვრული.
არა, აქ შეიძლება ვისაუბროთ, რომ ალბათ იმ მოსამართლე რომელიც არ დაასრულებს ამას ამ ორწლიან ვადაში, შეიძლება მე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში დისციპლინურულად მიმართო და აი აქ დარღვევა ან დადგინდება ან არა. და მაგათ ერთ შემთხვევას მოვყვები ძალიან ისეთ საილუსტრაციო. ბათუმის ციხის ყოფილი უფროსების საქმეა, სადაც 100-ზე მეტი დაზარალებული არსებობს და საუბრობენ რომ იქ მიმდინარეობდა წამება, ბრალია წარდგენილი წამებაზე, 4-5 წელი მიმდინარეობს განხილვა. იქით ბრალდებულებს თქმა და გარეთარიან და 9 თვიანი ვადის შემდგომ გარეთარიან. იქით ბრალდებულებს საუბრობენ რომ უდანაშაულო ვარ. წამებაში ვარ ბრალდებული და სტიგმა მაქვს მე ის, რომ რატომ უნდა იყო ბრალდებული. იქით საუბრობენ დაზარალებული რომ ჩვენ ამბობთ დამნაშავები კიდევ გარეთ არიან და სასამართლო საერთოდ პასუხს ვერ ცემს ვერც ერთ ხარს ვერც მეორეს. აი ესეც სასამართლოს მიმართულობა ჯეროვან განხორციელება უფლებამოსილ ცირდება და სასამართლო დობა როცა ცირდება შეიძლება უფრო ცუდი შედეგები გამოიწვიოთ.
ამის მიზეზად სიმცირე სახელდება მოსამართლეების და როცა ვთქვა 4-5 წელზე ლაპარაკი რამდენად
არა აქ კანონმდებლობა განსაზღვრა 24 თვიანი ვადა და განსაზღვრა რომ ნებისმიერ სუბიექტური ობიექტური გარემოებების გათვალისწინებით ეს უნდა დასრულდეს. აი ყველაზე მეტი გადადების მიზეზი პროცესების არის პროკურორის მოწმე არ მოდის. მაგალითად, იდება საპროცესო შეთანხმება, ლაპარაკობ და საუბრობ საპროცესო შეთანხმებაზე. და შეიძლება 5-6 ხომა ის ხომა ისე გადაიდეს საპროცესო და გვაქვს საუბარი. კიდე გადაიდო, კიდე საპროცესო და ესე იდება და ნუ რაღაც პერიოდი გადის და თქვენ სასამართლო ჭიანურდება მთლიანობაში და პროცესი, სწრაფი მართლმსაჯულების პროცესი მთლიანად იყვება ეს პრინციპი რაც არის.
მსვენელი ახაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე მინდა გისმენთ რომ გისმენთ თუ ისის თქვენ თუ მარმარო გავრცელებულია ესეთი ბრალდება ნუ არ დახმარებისა გამო ზიან უამრავ პიროვნებას მაგალითად თანამეორე დაწყებული დამთავრებულ თუნდაც მოსამართლის ჩადგმის ესე იგი არ ეხმარება ადამიანს ესე იგი ცოტა ეს შედაგა გავრცელებული პრაქტიკაა რომ ყველა ფილოსოფი გვერდი აუაროს კანონს, კანონმდებლობას და ეს ეს ეხმარებიან და აი ეს კანონი თუ არის შედარ ცნობილი თუ არის და რამე თუ იცით თქვენ თუ მარმარო არ დახმარების გამო სიცხის სამართლის საქმეზე რამე სულ არის ჩვენ საქართველოს რამდენობაში. დიდი მადლობა.
ცოტა
ზოგა დაუხმარებლობის მუხლი არის ხო, როცა განსაცდელში მიტოვებაც გვაქვს ესეთი მუხლები არის, რა თქმა უნდა. როცა ივალებოდა პირს და დახმარებოდა, ან შეიძლება გამოეცახებინა თქვა სასწრაფოდან სამაშველო სამსახურებისთვის, ასეთი მუხლები არის განმდებობაში, რაც გავიგე ეს ხო.
მანამდე რა არის კიდევ ესეთი რაც ნიშნავს ძალიან რცელია და
ძალიან ბევრი თავი გვაქვს მოხმოსული და ოჯახურ დანაშაულების თავი, ნარკოტიკულ დანაშაულებზე ვისაუბრებ, მაშინ მოკლედ ხო, ამაზე ვისაუბრებ, ამაზე პრეზენტაციაზეც ქონდა საუბარი. აქ არის მნიშვნელოვანი ნარკოტიკულ დანაშაულთან მიმართებით. პირველი პრობლემა ეს არის კანონმდებლობა. თავიდან ბოლომდე კანონმდებლობა, თავი ეს პირველი პრობლემა, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლო ყოველ წელს გადაწყვეტილებები გამოაქვს ნარკოტიკებთან დაკავშირებით, რაღაცა ერთ დოზას გააოქმეს და ამოსაჯელი არ შეესაბამება კონსტიტუციას მეორე შემთხვევაში, მესამე შემთხვევაში და ეხლა ბოლო გადაწყვეტილება იყო საკონსტიტუციო სასამართლოში. მართალია, აი აქ ვერავინ რეფერ გავიკეთ ფაქტობრივად. თული იყო, იმიტომ რომ მაგენ ნარკოლოგი ყავდა პრეზენტაციას ბატონ დავით ოთიაშვილი. მასაც ვკითხეთ, როგორ შეიძლება ერთი მოხმარების დოზა განისვასწროს. Ну, ძალიან რთული განსაზღვრა. როგორ შეიძლება განსაზღვროს მიჩვევადობა ან აგრესიულობას, რომელიც იწვევს. ესე ძალიან რთული განსაზღვრია და ერთგვარ ჩიხში შევედი, თუმცა პრობლემა რა არის უშუალოდ პროცესებზე, მაშინ ამაზე ვიტყვი. მაგალითად, პროკურორმა პატიმრობა მოითხოვა 48 შემთხვევაში, 100 რაღაც საქმეა. 48 დაკმაყოფილდა. ანუ იმდანაც მარტივი საქმეებია ის იმისთვის, რომ მაგალითად ერთნაირი საფუძვლებია მოთხოვნის. ნარკოტიკის მომხმარებელი არის პირი, რომელიც თქვა გააგრძელებს ნარკოდანაშაულს. ანუ შეიძლება მიემალოს, იმიტომ რომ სასჯელია მაღალი. რასაც პროკურატურა ამბობს და სასამართლო მომენტსაც ითვალისწინებს ამას. ანუ თუ ჩვენ ნარკოდანაშაულს მივიჩნევთ, ხო, პირადი მომხმარების მიზნით შეძენა შენახვასაც, ხო, რადგანაც საუბრობ. აქ თუ ეს დანაშაულია, დაუშვათ ჩვენ აღიარეთ თავდამომ დანაშაულია, უნდა განასხვაოს სასამართლომ პირი, რომელიც ნარკო მომხმარებელია და პირი, რომელიც რეკრეაციული მიზნით იყენებს. თუ ის პირი ყოველდღიურად არ მოიხმარს, არ არის დამოკიდებული, თქვა ეგ იმის თქმა, რომ ის აუცილებლად გააგრძელებს მომხმარებას და აუცილებლად განაგრძობს დანაშაულ საქმიანობას, ეს არ შეიძლება და სასამართლომ მეტი ყურადღება აქეთკენ უნდა მიმართოს. და იყო შემთხვევები, მაგალითად სასამართლო, ну ისე იყო, მიეჩნა, რომ საჭირო ძალიან მაღალი იყო. და წარდგინებით კი არ მიმართავ, თქვათ, უთხრა ადვოკატს მიმართე საკონსტიტუციო სასამართლოს და ის მიიღებს გადაწყვეტილებას. რა უქნა მე 8-ზე ნაკლები არ შემიძლია. აი ეს რა თქმა უნდა არასწორი მიდგომაა, როცა მოსამართლე ხვდება, რომ თავისი შინაგანი რწმენით, რომ ეს საჭირო ძალიან არაპროპორციულია და ეცნაღდეგება.
რა შეუძლია?
მიმართოს კონსტიტუციურ წარდგინებას, საკონსტიტუციო სასამართლოს და კითხოს, ანუ აქ ხედავ თუ არა კონსტიტუციის დარღვევას, რომ შეიძლება ეს
რაც უფრო მოკლევადიანი
არის. არასათანადო სასჯელს იწოვდეს, ხო?
რაც უფრო მოკლევადიანი ეს არის პროცესი?
არა, პროცესი შეიძლება ერთნაირი იყოს, უბრალოდ თუ მოსამართლე თვითონ მიიჩნევს, რომ არაძლევს სწორად სასჯელს, იმიტომ რომ კანონი არის საშუალებას, კანონი იმის ტომარის და არის საკონსტიტუციო სასამართლო, რომ ეს გამოასწოროს.
ხო.
დაცვა მიმართავს თუ არა, ეს შეიძლება ეს შედეგი.
რატომ შეიძლება ერიდებოდეს ამას? არა მხოლოდ ნარკოტიკულ დანაშაულს.
პირდაპირ რა თქმა უნდა, გადატვირთულებიურად, ეხა ყველა საქმეზე რომ მიმართოთ, ეხა მე 8-9000 საქმეა თქო ნარკოტიკებთან დაკავშირებით, ჩვენ რომ ეს მიმართოთ, საკონსტიტუციო გადაიტვირთება, ჩვენ და კანონმდებლობის ვალდებულება, რა შეიძლება თანხმობთ, კანონმდებლობის ვალდებულება ეს ნარკოტიკებს თავი პირდაპირ მოაწესრიგოს.
კი, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ პრაქტიკიდან ასე ვთქვათ, დაეხმაროს მას მოსამართლე კანონმდებელს. იდეალურ შემთხვევაში
საკონსტიტუციო იმდენად დაეხმარა, რომ არ ვიცი, სამთო რამდენი წელი ესე ჩამოკიდებული ეს საკითხი და არანაირ ლოგიკურ დასრულომდე არ მიდის, იმიტომ რომ თვითონ პროკურორებს ახლა ვიბნევით. ანუ არის რა მუხლი წაუყენო, რომელი ნაწილი წაუყენო, ანუ ეს აირია უკვე მთლიანად. ნარკოტიკების თავი და ვერ დაალაგდა და ვერ დაალაგდება, სანამ საკანონმდებლო ორგანო არ მიიღებს გადაწყვეტილებებს.
მანდომ რა და ბოლოს გამინა კითხოთ, აი რა შეიძლება იყოს აი ამ ასე ვთქვათ, დიდი შრომის მსულ უსამამას ხასიათი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვნად თვლი ამ ხანგრძლივი პროცესის მონიტორინგის, რომელსაც თქვენ გააგრძელებთ კიდეც, ამის შედეგი. ანუ დღემდე რა პრაქტიკა გვაქვს?
დღემდე
აი პრეზენტაციაზე ზანდებოდნენ, სხვადასხვა მხარე იყო წარმოდგენილი, თავის მოსაზრებები გითხრეს. აი ეფექტი ამისი რა არის?
კი, რაღაც ეფექტი აქვს და ეს კუსნა ბიჯებით მივდივართ ხოლმე როგორც წესით, რაღაც საკითხებზე წლების განმავლობაში ვსაუბრობ და ერთი საკითხი გამოგვაყალდა. მოსამართლის წოლი, წამებასა და არასათანადო მოპყრობის შესახებ, როცა ხდება სასამართლოს დომაზე გაცხადება, სულ საუბარი არ აქვს როლი მოსამართლეს. შეიძლება იქ ადამიანი ამბობდეს რომ მიმდინარეობს მის მიერ წამება ან არა მოპყრობა და მოსამართლეს საერთოდ უფრთხას უბრალოდ გაუნძიებს ან პროკურორს და დაიწყე გამოძიება. სხვა ბეტი ბერკეტი არ ქონდა. ეხლა ჩვენ ანუ მივიღეთ უკვე საკანონმდებლო ორგანომ რომ მოსამართლეს ექნება უფლებამოსილება და აქვს უკვე უფლებამოსილება თავად მიმართოს უკვე საკანონმდებლო უწყებას თავად მიმართ წერილობით და გააკონტროლოს ასე ვთქვათ როგორ მიდის ეს მიმდინარეობა. აი ეს ერთი პირდაპირ შედეგი რაც ჩვენ წლების განმავლობაში ჰქონდა ეს საკითხი იყო. ასევე ოჯახურ დანაშაულთან დაკავშირებით პრობლემაზე რაც საუბრობთ ნაწილობრივ ეს პრობლემა გვარდება. ოღონდ ხდება ეს რამხელა რამდენ წელთან დაკავშირებული კი უბრალოდ ეს ძალიან ბევრ შრომასთან დაკავშირებული და ეხა მაგალითად ვაკეთებთ უკვე კვლევებს როგორც აღკვეთებზე როგორც თქვი აღკვეთს ხო ძიებებზე უკვე ამას კვლევას როცა დავასრულებთ უკვე პარლამენტში ფიქრობთ რომ საკანონმდებლო ორგანო მიმსჯელოს სრულებებზე თვითონ კანონმდებლობაში და მეტი ბერკეტი ქონდეს მოსამართლეს გამოიყენოს ალტერნატიული აღკვეთის ღონისძიებები იმიტომ რომ ეს ძალიან კაცრი მიდგომაა რომ მხოლოდ გირაოდა პატიმრობა ანუ ჩვენ ყოველთვის როცა არ მომონიტორინგი ავლენს რაღაც საკითხებს შემდეგ უკვე ვიწყებთ უფრო შინაარსობრივ მსჯელობას და შინაარსში შესვლას და ამაზე კვლევების განხორციელებას და შემდეგ უკვე პარლამენტის მიმართვასაც
რა თქმა უნდა, ბიზნეს გარეშე ეს არ კეთდება.
რა თქმა უნდა, ანუ ეს რეკომენდაციები არ გვინდა რომ რეკომენდაციები დაარჩეს და წლიდან წლამდე რაღაცები არის, რა ვქნათ, რჩება რეკომენდაციები, რომელიც ვაკოპირებ და ვაგდებთ ისევ შემდგომ ანგარიში, იმიტომ რომ არ იცვლება.
ამ სიჯუტესაც აქვს დიდი მნიშვნელობა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ.
ძალიან დიდი მადლობა მოწესრიგეთ.
მე ქართველიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი და ლაპარაკობდი სისხლის სამართლის პროცესების მონიტორინგის ანგარიშზე, რომელიც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტებმა და ანალიტიკოსებმა მოამზადეს და ეს ანგარიში არის უკვე 13 ასეთი ნაშრომი და მიზნებზე ანგარიში და შედეგებზე ამ კონკრეტული ანგარიშის ვილაპარაკეთ ჩვენ.